Eh?
Bai. Alaxe Etorrigara esan duzun bezala, ba, idazle eskola honetara, Bergaran, Bergarako udaletxearen pare-parean dagoen eraikin zoragarri honetan gaude, Tere Irastortzaren bulegoan sartu gara gu, ahalik eta gutxiena ikasleei molestatzeko helburuarekin, ze goiko solairuan, une honetan idazle izateko, edo idazle izatera hurbiltzeko eskolak jasotzen ari dira Izpe Aguenagarekin, hainbat ikasle ari dira momentu honetan. Izpe Aguenagarekin zer ikasten, Tere?
Normalean idazle eskolan idazten ikasten da. Egia da ikasleek asko esaten digutela baita ere, irakurtzen ere ikasten dela. Baina, bueno, saio guztiak izaten dira, ba, nola idatzi poesia, nola idatzi narrazioa, nola idatzi antzerkia, eh? Beraz, ba, sormen literarioa lantzen, alegintzen gara.
Eta hola, orain arituko dira Izpe Aguenagarekin antzerkia nola idatzi, ikasten eta lantzen, ezta? Ez duk esan duzu idazle eskolan irakurtzen ere ikasten dutela ikasleek. Idazle izateko asko irakurri behar da?
Bueno, asko hobe da, baina baita ere ondo ere bai, eh? Ondo ere irakurri behar da, hau da. Gure gizartean momentu honetan dena ari narratibo batek eramaten du, baita politika edo baita ere Ukrainiako gerla edo edozein gauzak ba ari bat bezala lotzen du eta biltzen du eta orduan ari horrek esaten du hemen hasiera dago, hemen dago ez dakit
Korapiloa.
konfliktoak, kooperapiloa eta gero amaitu egin behar da. Orduan ba bueno, ba hori da gure gauzak esateko modu ohikoena. Berriz badia beste hainbat genero, igual ezoikoak direnak gure pentsamentuan, baina pentsamentu sortzaileak izan daitezkenak, ez? Ba, adibidez, ba gutunak, egunerokoak, poesia, antzerkia, aforismoak eskatzen dutenak ez hainbeste ari bati jarraitzea, baizik eta ideia edo pentsamentu batzuk errotzea. Eta, bueno, ba, ondo irakurtzen ikastea da, ondo idazten ikastea ere, ez? Baina da, nunbaitean aitzea, egotea, eta, ba, erroak zaintzea, ez?
Gaur egun batzuetan kostatzen dena. Kontzentratzea pixka bat, zerbaitetan murgiltzea, horretara bakarrik jartzea, eta ez hainbeste, ez da, hainbeste seinaleri erantzun beharra eta batzutan kosta egiten da. Ainarak aipatzen zuen hasieran, joango gara Bergarako idazle eskolara ea hutsetik hasi eta idazle izaterik baote dagoen galdetzera. Zer diozu?
Bueno, nik uste dut idazle eskolara etortzen da jende gehiena, gu bezalaxe, betea etortzen dela. Orduan aurrena usten ikasi behar da, ez? Eh? Hau da, ikasi behar da zerbait sortzeko ba, espazio bat egin behar dela. Hau da, ura esnea irakin ondoren ba, gainezka egiten du ez, eta batzutan ba, batzuk etortzen dira asko idatzita edo asko irakurrita edo galdera asko dituztela buruan, ez? Orduan horrena ustu egin behar da eta bueno, niri behintzat gustatzen zaite esatea gure hizkuntzari idazle batek aurrenena ba, hizkuntzari ere erreparatu behar dio eta gure hizkuntzan ba, azaleratu gabe, nola esan hobeto, azalera ekarri gabe, azaleratu gabe, dauzkagun bulkadak, pentsamentuak, sentipenak azaleratzen lagundu behar dugu, ez? Orduan, ba, normalean jendea galderaz eta erantzunez gainezka bizi gara. Eta idaztea, eta nirezako bintzatia 20 urte badara mazat hemen, idaztea da sortzea, dagoenetik eta ikusten ez dugunutik. Zeren eta bestea egina dago. Gure gizartean hitz asko, ez dut esango hitz gehiegi dagoenik, baina badago burrunba bat, ez? Orduan, ba, sortzekotan, ba, burrunba hori jetxin behar da, eh? Eta eskatzen du, ba, denbora geldi bat.
Hori dena ikasten da hemen.
Bueno, saiatzen gara, hori hortan denean aritzen, baina hain zuzen ere nik uste eta aurreneko bi edo hiru hilabeteetan hori dela askotan sensazio bat, ez? Eta baina zer nahi duzu idaztea? Zuk nahi duzuna? Eta nola idatzi behar dut aldezun bezala?
Ja, hori da orri zuri baten aurrean jartzea.
Bai. Baina jendea nik uste oso gustora etortzen dela, lan handi egiten du, egia da jende asko etortzen dela, ba, bere idazketa landua duela, eta beste batzuk etortzen dira sekula inori idatzitako ezer erakutsi gabe, zerbait idatziko zuten. Baina nik uste idazteko eta esatari izateko eta mehiku izateko eta denerako behar dala zen pixkat eta behar handi bat.
Ez zuek ere praktikari garrantzi handia ematen diozue.
Bai, gu batez ere praktikatik abiarazten dugu sormena, eh? Hau da, jende asko esaten du aurrena asko irakurri behar da, gero ondo xamarri dazteko, baina egi da aurrena asko idatzi behar dela, barruan daukagun bor guzti hori ja kentzeko, eta poliki-poliki ba, gauza lasaiago idazten eta zuzentzeko.
Zenbat aldiz esan duzun burrumba, borborra, gainezka, bai, hain nabarmena da, jendea ona etorri eta gainera ez, balioko ezpalu bezala, ari zara horrek guztiak?
Ez, asko balio du, noski ez, asko balio du. Baina ez, normalean galdetzen zaiguna da, ia utxetik hasten dan idazten, ez, eta inorrezta utxetik bizi, orduan, ba, aldea igual da, ba, erantzuna da, ez, ba, igual galdera berbideratzeko modu bat, ez? Eta hori xera askotan egiten duguna. Ez da guk esaten duguna importantegoa dalako, baizik eta, bueno, ba, batzutan gauzei beste toki batetik begiratu hartzeelako.
Ez da erraza, eh? Idazle izatea, Durangoko azoka orain idazlez betea dago, eta ze plazerez inguratzen den jendea, idazle hoien gana, eta seguraski ba, kontatuko lizkigute, bakoitzak bere historia kontatuko liguke, ez da, nola asisten idazten, zerk eraman zuen horretara, nola bihurtu neurri batean behintzat profesional, alor horretan eta abar. Baina Durangoko azokan dago, gu idazle eskolan gaude, eta hemendik ere Mordoba pasa dira. Ikasle Mordoba zerrenda egiten ikusi zaitugut ere. Gero, hainbat eta hainbat liburu irakurri dizkiogun jendea, hemendik pasa da.
Ba, bai, bueno, atzo edo eran egun horretan jarri nintzen da, karo, esnatzen nintzen bakoitzean, akordatzen nintzen beste 7 o 8, zordun badakit, aber, utxegite handiak egingo ditu dala, ez? Baina, esango nuke, ba, literatur genero guztietan, da argitaletxe gehienetan, ba, direla gure artetik pasatutakoak, ez? Ba, burura etortzen zaizkit, Aintzane Usandizaga, aur da gazte literatura egiten ari dena batez ere, Oian Eguaran ere, gazte literaturan, Maribel Aiertza, ba, gero poesian, Mikel Etxaburu, Jone Barberena hiltzena, Nafarra, Carmele Igartua, ba, behar bada idazdelkarte, gure idazdeskolako pertsona ezagunena izan dana, eta hemen implikazio handia izan duena. Gero baita ere adibidez Izaskun Etxeberria, oraintxe Pamielan argitaratu duena ipuin bilduma. Ez dakit, hola, inez, Joseba Peña, Mikel Babiano, Idoia Gereinu gaur ikusi dudalako, eske ez dakit.
Askoa, hogei urtean pentsazazu ba, ez? Zenbat ez ziren pasako, eta Carmele Igartu aipatu duzu, hementxe dago tere Irastortzaren bulegoan bere kartel bat, bere argazkiarekin kartel bat, eta Carmele Igartu sorkuntza bekaren 9. edizio hori da 2019. Baina Leicester zoazte banatzera, baia izango da, zer, hogei bat, amabigarren edizioko...
Amabigarrena edo irugarrena, amairugarrena ezakit hemen daukat kartera, baina buruz ez dakit, bai, Aretxabaletan emango ditugu sariak datorren larun batean, 19 poesia bilduma aurkeztu dira, eta egun berean, egingo dugu, ba, gure saioa, gure eskolak Aretxabaletan emango ditugu, eta gero sari banaketa izango da, eta baita ere, ba, Pamielak argitaratuko duen bere liburuaren aurkezpena ere hor izango da.
Une honetan zenbat ikasle, zenbat jende ari da Bergarako idazle eskolan idazle izan nahian, edo barruan daukan hori nolabait paperera eraman, era ordenatuan, txukun?
16 uste direla. Neskak eta mutilak nahiko parekatxua aurtengoan, eta adina ere, ba, norma, ari da apur bat gaztetzen. Badia, bueno, batzuk eldusiogoak, baina esango nuke, ba, bueno, ba, bataz beste, ba, 30 urte inguruko inguruan dagoela.
Eta zenbat denbora joaten dira eskola horretara?
Ba, bi ikasturte izaten dira. Lehenengo egia esateko, bakoitzak bi ikasturte pasatzen ditu, baina azken urteetan, lehenengo eta bigarren mailako ikasleak batera izaten dira, eta orduan hainbat ikasgai bi urtez behingoa izaten da, ezta? Orduan, ba, ikasle zarrenak ere animatzen dituzte berrienak, zeren eta, gure lan handi bat izaten da, besten lanak irakurtzea eta komentatzea, eta horren berri horri aztertzea, ez? Eta lehenengo ikasturtean etortzen danak, hainbat ikasgai baditu, astero egin baditu baita ere hainbat lan, eta bestalde batetik ikasturtea amaitu aurretik, 10 horri inguruko lan bat aurkeztu behar du, gela osoaren aurrean. Eta bigarren ikasturtean, dinamika berdina da, baina bigarren ikasturteko ikasleek hautatzen dute tutore gisara idazle bat, izan daiteke gutakoren bat, edo izan daiteke baita ere, gu eskaren beste idazle bat berak nahi balu. Ta orduan, burutu behar dute 30 horriko lan bat, eta tutoretza pertsonalak dituzte, beraiek hautatutako idazlearekin.
Horregatik esaten zenuen praktika garrantzi handia duela hemen, ez? Irakasleen artean Itziar Gomez, Paco Aristi, eta gero noiztean behin etortzen direnak, Uxu Alberdi bat ere bai, edo Aizpeagoenaga esan dugun bezala, ez da? Eta hoiek igual tutoretzat hartzen dituzte, eta hoiekin landu, eta gero norberak egindako lan hori beste guztien aurrean agertu behar da, eta hori momentu hori ere ikustekoa izango da, ez da? Errexerrexe ez da izango, igual, ez?
Oso asko lantzen den gauza bada. Asko lantzen den gauza bada. Eta aldorretatik abantaila da bigarren mailakoak erakusten dietela lehenengo mailakoei. Normalean beraien lanak edo hasten gea pixkat gehiago aztertzen eta poliki-polikita jendea da gehien estimatzen duen gauzetako bat eta norberarentzako idazle bezala ere irakurleak ze modu anitzetan irakurtzen dituen zure testuak jakitea interesgarria da. Noski hor egoten da, Paco Aristi eta Itziar Gomez eta ni gara urtero egoten geanak, orduan ikasle batzuk bi urtez ezagutzen ditugu, eta eramaten dugu, holako errota batean eramaten ditugu. Eta beste batzuk etortzen dira, adibidez, orten Joseba Sarrionen dere bai, Usua esan duzu, Iñaki Zubeldi ere bi urtez behin etortzen da, Aizpeagoenaga ere azken boladan urtero etorri da. Baina ikasleak ikasten dute, alde batetik gure kritika ezberdinak, zeren eta irakasle bakuitzak ere ez du berdin kritikatzen lan bat. Pako ez da nita nien eiz Pako, adibide bat jartzeagatik, hola, egunerokotasunean gaudenak, ez? Orduan, askotan esan du, Pako esaten du, berai esan du, aterek esaten du, irakurleak ere ezberdina dira. Eta oso goi da, oso ederra, irakurlea ezagutzea, zure obra besten artean jartzen delako. Eta nola, jende asko koinziditzen duen, batez ere, bai ederra, ara, hor danak asma, ia gehienak batera ikusten dute. Eta akatsak eta, igual ez dira danak berdin.
Ze akatsa egin dezake horrelako idazle batek?
Danak egiten ditugunak, aztu, beste batek ulertu behar duela, hori zaten da bat, danak egiten duguna, nik bintzat prinsipal, askotan egiten duguna, ez? Baina, batzutan izaten da, gaia ez borobiltzea, ideia berdina modu berean arrepikatzea, testuaren egituraz ez jabetzea, ez hainbeste gramatikazkoak, batzutan ere egoten dira noski, ortografikoak.
Baina hoiek dira gutxienekoak, ez?
Batez ere, testua ze generotan kokatu beharko litzatekeen aztea, eta baita ere, egiturazkoak bat zere, egiturazkoak.
Denek lortzen dute helburua azken lan hori bazuek esan bezala egiteat ere?
Dentenek ez, baina azken urtenetan gehienek. Eta bai, gainea erronka bada, bestek ere ikusten dute, erronka bestek ere ikusten dute, beste batzuk ere erronka hori betelitekela, eta bateko betogo edo okarrago, baina nik uste bintzat danak usten dutela aurreneko lan bat, lan batean esan berrekoa, esan da. Eta hori ere importantea da.
Horiek etxean ere, barkatu hain,
etxean
ere lan asko eskatuko
hori,
diez.
Hori izan behar nuen justu.
Bueno, batzuk izugarrizko lana egiten dute, eta beste batzuk egoten dira denbora asko hausnarrean, eta gauza laburragoak ekartzen dituzte. Hora, norbeak bere norberak bere erritmoa dauka. Hori egia da, eta ezinbestekoa da. Ez? Horregatik nik askotan ariketa jartzen ditudanean, eta barkatu berriz nire burua ipatzea, ba, asko kesaten diate, baina, bueno, baina ze idatzi behar dugu, baina danak ezin dute gauza bere idatzi, nik jartzen dut gai bera, baina gero bakuitzak ulertu behar du bere modura, eta bere irakurleari eraman behar dio bere moduan, orduan,
ba, adibidera mazatik gai nioguketan. Hori. Ze gai izan.
Azkena galdetzera ninduan. Azkena jarri diezun gaia, mesedez. Ikuste duzu idazteko irriketan gaude, Ainara eta bio.
Bai?
Bueno, a ber, ze esan nahi dezu, ostizu dozun dogan.
Adibide bat. Klasean ipini diezun adibide bat, gai bat, eta esan. Idatzi honi buruz, edo nola egiten duzu?
Bueno, beti ikastur... zea, ikas, nola zaten da, gela ordua maiera arte itxaroten dut. Eukitzen dut buruan, hau honeaino eraman behar dut, baina beti ez dut eramaten, ordun batzutan, ba, gelan bertan, baina adibidez, ba, adibide bat, bi, beti jartzen ditu doanak, bada, gau zure lehenengo, zuen ortengo lehenengo saioa da, Bergarako plazara atera zarete, eta hiru gauzaz osatu behar duzu testu bat. Hiru gauza, hiru ideia, plazatik atera orduko ikusi dezuenak. Hori da horreneko urtea. Orduan, ba, karo, eta ba, ze jarri behar dugu, eta ez dut erantzuten. Da, orduan, ba, eta beste, bigarren mailako beste galdera bat, izaten da, bigarren ikasturtea duzu, eta bi ariketa bat, urrunetik kontatu plazan dagoena, edo ze galdu behar da idazteko, bietako bat.
Aha. Ostras, bigarren hori, ez?
Nik hemen, bai, zaila, guretzat, tainera oso
bigarren
zaila.
Bigarren urteko hori, ui.
Lehenengo urtekoak izan da, plazatik irten eta gaur bintzen merkatua ikusiko genuke. Zemendik...
hori danak ikusi dute, hori idazteak ez du ezertarako balio.
Ara.
Ez du balio horrek.
Bai, balio.
Eta euri ari duela esateak ere ez.
Ba, danak balio du, baina, bueno, baina gero, egoera berean, mundu berean, bilatu behar da begirada berezi bat, ikuspuntu bat, zerbaitek eman behar dizu harreta, zehaztasun bat den bila.
Bueno, begira,
beste... Toldo zuriak, hori da detailea.
Oso zuriak ere ez. Normalean, euriak, bustiak eta zekindoak edo izaten dira.
Beraz, Arantxa, Bergaran euria ari du?
Euriska ari du, bai, euri txikia ari du, bai, euri txikia ari du, eta hotz egiten du, jendea oso jantzita ikusten dugu hemendik, ez hemen esan dugun bezala, ba, udaletxeko plaza honetan, merkatua dago, larun baterokoa izango da, behar bada, zapatu eroko merkatua dago, eta hemen txe ropak, eta bestelakoak, eta ikusten ditugu, eta uf, hiru elementu horra aukeratzea, denek ikusi ez dituztenak, tere azelanak.
Ez, izateko, erantzun batzuk mundialak izaten dira ariketa gozietan da. Baina gogoan dut, Izaskun Etxeberriaren aipatu dut, esan zidala, nik ezin dut hori egin. Nere bizitzan ez dut arkaz bat galdu. Eta izan da, ba, edukidudan erantzun ederrenetako bat, eta behira, bai argitaratu du liburu, asek ezerbe galduko zen bidean.
Bueno. Begira, beste gai bat izan daiteke, badakizu, Gabriel Aresti poetaren lehendabiziko lanak izan daitezkenak topatu dituztela, 19 urterekin ikasle garaian idatzitakoak dira, gazteleraz daude, gero erlijio liburu batean gorde zituen, eta liburu hori lagun bati eman zion. Ba, kasualitatez, aurkitu dute, Larrabetzuko baserri batean, ikaskide izan zen Jose Ignacio Gaubeka horren etxean liburua, eta liburutik atera dituzte poemak. Hori ere izan daiteke, liburu batentzako hasiera eder bat, ez?
Bai. Edo zen gauza izan daiteke hasiera bat, eder bat. Neri asko gustatzen zaio baita, beste ariketa bat, azten dana aintzinakoa gara.
Ah, Segi oso horri.
Bueno, baina hori ere, bada, ez da, ba, Gabriel Aresti buruz zer ezin da esan, baina bat da, garai hartan euskara ikasteko autodidakta xamarra izan behar zala,
bai.
Ze lanak egin zituen adibidez Leizarraga aztertzen bere hiztegia, bere aditza, bere leksikoa aztertzen,
bai.
Eta nola berak asmatu zuen, euskara maila bat, euskara ez bakarrik euskara batua, baizik eta euskara jasoaren maila bat denek ulertzeko modukoa, ezta? Eta hori zein garrantzizkoa izan zan, gerra aurretik aurrena ba garbizaletasunak ezarritako orbel guztia aztu beharra, ez? Eta gogorra ere izan zan, baina baita ere, ba, bueno, ba, Lizardi eta Lauaxetak eta saiatu zuten, saiatu ziren maila hori edo Txomin Agirrek edo ba, batuan eta, bera, eta iraunkorra, ez? Zeren, eta pasatu da hainbeste denbora, harri eta herritik, 64 argitaratu zen, baina aurregoko zen. Eta oraindik irakurtzen da oso ondo eta oso erres eta ez da jo erdoilik egin, ez?
Bueno, jarri dizkigu zu lan batzuk, Tere. Hiru gai behintzat baditugu. Bueno, hiru gai baditugu, bueno, ia Arantxa, erronkari eusten
bida,
diogun.
Nik asko idazten dut ordena gaioan zuedan abezela, ez da?
Bai.
Lanean eta, baina sortzeko, jarri bardia, ni behintzat, nahiago detena da, jarri besoak mai gainean, hartu kuadernoa eta idaztea, ba, kanpora eta barrura bidean dijoen begira da eta arnaz horrekin.
Eskuz idaztea.
Eskuz, bai, sortzeko nik beti gomendatzen dut. Nik idazten dut sortu eskuz sortzen dut.
Bueno, Arantxa, ba, genuen kontutxo bat, boligrafoari buruz aipatzekoa, baina beste aitzakiren bat erabili beharko dugu, horri buruz aritzeko. Esan lasai, dugulako hasieran Txomin Pellien idazle eta euskaltzaina hil dela, eta nahiko genuk entzun bere berari buruzko datu batzuk entzun nahiko genituzke, beraz, Tere eta Arantxa, eskerrek asko biei?
Eskerrek asko zuei.